Andsvaraður sinni.
Frú forseti, ég vil þakka ráðherranum hæstvirtum fyrir svörin. Ég er nú samt ekki alveg að skilja þetta með eignarhaldi vegna þess að stendur hérna í fyrstu greininni með leyfi forseta. Í lögum þessum merkir hugtaki félögin Vörn Holdings EHF, Vörn Real Estate EHF og Íslands dótturfélög í meiri hluta eigu þeirra, núverandi eða síðari, enda sé starfsemi þeirri í beinum tengslu við verkefnið. Þannig að þarna er greinilega íslenska eigendur að einhverju leiti að ræða. Þannig að þess vegna var ég nú að velta þessu fyrir mér varðandi gjaldeyrishöftin, en hæstvirtur ráðherra velti upp þá annar hlið á málinu að ESA myndi ekki heimila þetta ef þetta væri ekki erlend fjárfesting. Þannig að án þess að ég vilji leggja stein í götu þessa verkefnis, þá kalla ég eftir því að hæstvirtur ráðherra útskýri þetta fyrir mér.
Ástekur hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir og svarar andsvar.